Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da hau, eta txantxakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun, librea, FM-ko 107.2an edo bestela interneten sartu, ezkero txantxakun.org-en, ongi etorri, guzti-guztiei esan bezala. Care about me, babe. You don't care what I do. Don't care about me, baby. You don't care what I do. You don't care about me, baby. I won't care about you. Keep running round down, telling people we're through. Running round town, telling people we're through. You don't care about me, baby. I won't care about you. Eguerdiko ahotsa magazina aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu, zuzen zuzenean 12:30tik ordu bitara, 90 minutu beraz, aktualitatea jorratzeko asmoarekin. Eta errepikapenak urrengo egunetako goizpartean entzun daitezke, 8:00-9:30. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta esan bezala irrati bidez FM-ko 107.2an entzun gaitzakezu Donostia osoan eta inguruko herrietan zabaltzen ditugu uinak. Internet bidez, bestela, entzun gaitzakezu, txantxakun.org-en web horrian sartuta. Modu honetan, munduko edozein puntutan jarrai gaitzakezu. Eta gure web horrian, zuzeneko emisioa jarraitzeaz gain, irratsaio guztien grabazioak dauzkazu. Baita ere, txantxakun mobile, mobiletarako aplikazioa. Ordutegiak, deskribapenak, azken orduko notiziak, kontakturako emaila, Twitterra guzti horiek gure web horrian dazkazu, irubebikoitza.txantxakun.org. Don't
you're by my baby. You don't care what I do. Don't care about me, baby. You don't care what I do. You don't care about me, baby. I won't care about you. Keep running round down, telling people we're through. Running round town, telling people we're through. You don't care about me, baby. I won't care about you.
Bueno, gaurko irratsaioari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren euskal prentsari errepaso bat emango diogu. Gero, elkarrizketa bat hitzartuta daukagu Jon Anduezarekin Sanferminetan Lesakan izeneko liburua kaleratu berri du eta elkar argitaletxak atera duen liburua aurkezteko Jon Andueza bera izango dugu gaurkoan gure irratsaioan telefonoz. Bestalde gure galderei erantzuten. You don't care about me, baby. Jon Anduezaren liburuaren aurkezpenaren ondoren jarraituko dugu, kasu hontan akuariumera joko dugu, Biba Agirre lanaz hitz egingo dugu, bertan izango dena aurkeztuko dugu, eta horren ondoren, eguneko agenda kulturalarekin osatuko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea. Harremanetan jartzeko hau eta gure telefono zenbakia 9 4 3 32 35 23 325 23. Bestela esan bezala Twitterren abildua Jantxakunen edo gure emailean Jantxakun irratia abildua gmail.com ere topatuko gaituzu. Dena prest, az gaitezen gaurko azken orduko berriekin. On. You Uda berria baino gehiago uda giroa dirudi. Guzkia nagusi gaurkoan. Iparekialdeko brisa pixka bat. Eta dirudi arratsalderako berodei batzuk garatuko direla, baina ez asko. Ez dirudi euririk izango dugunik. Temperaturak 21 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan. Trafikoan lasaitasuna nagusi gehienez esan behar duguna, Beasainen gauzak erorita daudela N1 errepidean Irunerako norabidean. Gizonezko bat bi urtetako kartzela zigorra ezarri diote. Azpeitian frontoi batean beste batekin izandako liskar baten ondoren. Zigortutako gizonak burua ireki zion besteari pala batekin frontoian. Txak amabian gertatu zen, arratsaldeko seietan. Aturiko istiluaren ondoren gizonezkoak puntu batzuk jaso behar izan zituen. Eta 15 egun bajan egon zen. Zigortutako gizonak onartu du egindakoa. 7 urteko kartzela zigorrak izan honentzat. Donostiako alkateak Nikaraguako enbaxadorearen bisita jaso zuen atzo, topaketa horretan hainbat gai jorratu zituzten, besteak beste merkataritza. Gai horretan, bi erakundeen arteko lankidetza indartzeko Donostiako sustapenaren bidez harremanak indartuko dituzte. Turismoa ere jorratu den gaietako bat izan da eta alor horretan bi erakundeek elkarlanerako ildoak aztertzeko konpromiso hartu dute. Lankidetza arloan, Juan Carlos Izagirre alkateak Donostiak martxan dituen proiektuak eta udala aztertzen ari den berriak azaldu ditu. Donostialdeko Nikaraguako komunitatea 3.000 pertsonak osatzen dute. Eta aspektu hau kontuan izan da, udalak lokal bat lagako du kontsultatu mugikor bat jartzeko, eta aurrera begira, hiriak ohorezko kontsulatu bat izateko aukera aztertuko du. Azken orduko berria gaindituta goazen Euskal Prentsaren errepasoak zer dion ikustera. Espainiako bandera orezko lekuan jartzeko agindua bete du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Espainiako Auzitegi Gorenak toki ikusgarrian jartzeko agindu zion. Horretarako egokiena eraikineko balkoia zela zehaztuz. Iaren 27ra arteko epea eman zion Aldundiari bandera zintzilikatzeko. Eta horrela dago, eregundik. Gipuzkoako Foru Aldundiak iragarri duala ere banderaren inposizioaren aurka ikurrina jarriko duela aurki Donostiako Gipuzkoa plazaren erdialdean. Interneten aur pornografia edatzen aritzegatik bi urteko kartzela zigorra jarri diote asteazuko gizon bati. 13 urtetik beherako neskatoen irudiak zabaltzea egotzita hartu zuten atxilo 2010ean. 72 urte zituen orduan, bere burua erreduntzat jodu eta ados agertu da fiskalaren eskakizunarekin. Aurrekin lotutako taldeetan parte hartzea galerazi diote. Fagor Etxetresnen porrota ez da orain arte pentsazitekena bezain handia izango Frantziako adarrean. 1800 gorako enpleguen galera izan zitekena, 380 lanposturena izango da gutxi gora bera. Zebital talde Algeriarrak Variance Technologies eta S20 Industries talde frantziarrarekin akordio egin izanaren ondorio zuzena da hori. Gipuzkoako konkurtsoaren ispilu beharko luke Brandt egun gutxi barru, Euskal Herriko aktiboen truke eskaintzak jasotzeko epea zabaltzen denean emaitzak egon daitezen. Frantzian izan ere aldagai guztiak egoki lerratu dira. Isat Rebraden konpainiak nahi ez zituen aktiboen truke eskaintzak egin behar zituzten. Nanterreko epaitegian ala Variance Technologies nola S20 Industriesek, baina orain eskaintza bakarra egingo dute hiru taldeek. Eskaintza oso bat adar osoa eskuratzeko, epaitegiak nahi zuen moduan. Horretarako atzeratu zuen likidazioa bosgarren aldiz joan den ostiralean. Konpainien arteko ituna jakinarazteko eguna izan zen atzokoa beraz, eta epaileen eguna izango da gaurkoa. Fagor Brandt salbatzeko martxan jarritako bide horrian, epaitegiak plan hori baimentzen duela jakinarazteko eguna. Zebitalen eskaintza hiru konpainien eskaintza bihurtu da, eta ura onartzearekin batera, pentsatzekoa da, jarduera aste gutxian abiatuko dela berriro Frantzian. Markek, De Dietrich, Badete, Sauter, Brandt eta Isikuk kalte handiagoa izan ez dezaten. Albiste onak espero dituzte ala langileek nola politikariek Nanterretik azken asteetan, Madrilen eta Donostian Frantziako marken korapiloa askatzen burubelarri ibili diren politikariak alegia. Pedro Malagon Donostiako epaileak aurreko ostiralean marken jabetzaren truke, 25 milioi € onartu izanak iturria ireki du biztanda eta emaria uste baino handiagoa suertatu da Frantzian. Eta kirolei begira jarriko gera. Ligako errugbian, ligako fase regular amaitzeko jardunaldi baten faltan puntu bateko aldearekin daude urrenez urren Getxo Artea eta Anpordizia. Hernani 10. postuan dago eta jada lortu du mailari eustea. zortzi puntuko errentarekin. Kiroletan ezer gutxi gehiago bueltatzen gera azken orduko berritara. Donostiako etxegintzak sustatutako etxeetan bizidirenek 110 gutxiago ordainduko dute komunitateko argiaren fakturan. Erakundeak 2011ko urrian Gipuzkoako Foru Aldundiaren kontratazio zentralarekin bat etxegintzako administrazio kontseiluak. Mesala, kontratazio zentralarekin bat egiteko hartutako erabakiaren ondorioz izan zen hori. Hain zuzen ere, erabaki hori 2013ko irailean berretsi zuen etxegintzako administrazio kontseiluak, behin espedientea izapidetua. Behin espedientea izapidetuta, akordio markoa Iberdrola Generación S-ari esleitu zioten. Aurrezte nabarmen bat, ahalbidetuz, bai erabiliko den energiaren 100%-ko iturri berriztagarrietatik eratorritakoa izatea bermatuz. Kontratua urte beterako da, eta 3 urtez luzatu ari izango da, urtez urte berrituz. Neurria maiatzeko fakturatik aurrera jarriko dute martxan. 2013an tarifa elektrikoen prezioak igo baziren ere, kontratu marko honekin merkatu prezio lehiakorragoak lortu dituzte. 10 kilowatt ordu baino gehiago kontratatuta dituzten eta tur tarifa ez duten bezerbentzat. Prezio horiek Donostiako udalak berak dituen berdinak dira. Bestalde, alokairuzko babes ofizialeko etxeen eremu komunitarioa garbitzeko baldintzak argirian kontratu motari dagokion 110%-ko berapena eman da. Indarrean zen lizitazio mota gainera, aurrekoa baino askoz merkeagoa zela kontuan izan behar da. Garajeak garbitzeko maiztasuna murriztu egin baitzuten, gehiegizkoa zela iritzita. Hori guztia kontuan izani, komunitateen garbiketa 130%-ko berapena lortu dute. Edozein modutan, kontratu berria indarrean sartzen denean garajeak behar besteko maiztasunarekin garbitzen diren egiaztatzeko jarraipena egingo dute. Ricardo Burutaran Donostiako etxegintza eta hirigintza zinegotziak nabarmendu duenez, gaur goizean egindako Donostiako etxegintzaren administrazio kontseiluaren bileran onartutako berapenak komunitateen gastuetan lan egiteko hartutako konpromisoari erantzuten dio. Gaurko erabakiarekin bi gastu finko garrantzitsuen gainean eragin du, baina beste bitan lanean jarraituko dugu. Galdaren eta igogailuen mantenuaren kontratuetan esan duenez. The clock, seconds creeping by. You gave me the angst on a cellular phone, and I'm too hurt to cry. I'm all alone, too hurt to cry, too hurt to cry. Ordu batak eta mar minutu ditugunean eguerdiko txamagazinean jarraitzen dugu eta aipatu bezala gaurko irratsaioan aurkezpen literario bat izango dugu eta bueno ba hain zuzen ere San Fermietan Lesakan liburuaz arituko gera eta horretarako Jon Andueza egilea bera dugu telefonoz bestalde kaixo Jon
Egoaldi ederra eta egoaldi politxa, ez da?
Bai, politxa. Eta gainera, ba, gu ere pospozik, ba, zurekin hemen izketan izategatikan. Bai. Bueno, iritsi zaigu, Elkar argitaletxeak bidalita, bai. Zure lan berri hau.
Bai.
Eta honetaz hitz egin nahi dugu ondorengo minutuetan. Baina aurretikan, bueno, ba, pixkat entzulegoa kokatzeko, kontatu iguzu zure orain arteko ibilbidea, liburu munduan, nolakoa izan den?
Ba, laburra, bain dela bi urte hasi izan, orduan idatzi duen nuen nire lehenengo novela San Fermin o barkatu larun batean Bukoskin izena zuena eta hoize izan zen nolabaiteko debuta, ezta? Bereziki gaztei zuzendutako liburua eta bueno, ba hortxe geratu ginen pixkat zain aber ze zemuzko harrera ukitzen zuen. Igaz kaleratu nuen bigarrena, Kankaleko misterioa izeneko liburua kasu honetan. Aurrekoaren justu ba, ez dakitera bat ezberdina, beste historia bat, beste literatura bat ere bai, esango nuke. Eta pixkat, orain, ba, San Ferminetan Lesakan hau da, hirugarrena, ez da, hirugarren novela. Kasu honetan, bueno, egin deguna izan da, lehenengoarekin zabaldutako bidetik jarraitu, eta nolabait, ba, larun batean Bukoskin lehenengo novelan iragarritako eta anuntziatutako unibersoa berriro rekuperatu, eta nolabaitaren kontinuitatea izango litzateke hirugarren liburua eta nolabait ba saga honetako bigarrena edo.
Bueno, beraz halako jarraipena duten liburuak izan da, ez dakit nik bueno, ja aldez aurretiko lan asko egina dagoen, ez? Bata bestearen atzetik idatzi ondoren jarraipena izan da pixkat historiaren aria edo jarraitzeko errestasun gehiago daka horrek edo horregatik egin duzu horrela.
Bueno, kasu honetan nolabait kolekzio berrean ero sartzen baldin baditugu da giro bategatik, literatura klase bategatik, ez dakit arina, freskoa, pixka ganberroa, guzti elementu guzti horiek errekuperatu ditugu, ezta? Orokorrean unibersoa ere berdina da. Alegia, orduko hartan Bilintz Instituto fiktizio baten kokatzen duen abentura eta oraingo honetan ere bai. Orduan personaje batzuk ordukoak ere badira, baina historia era bat ezberdina da, beste protagonista nagusi batzuk dauzkagu oraingoan. Eta alde hortatik antzekotasunak badaude, baina nik esango nuke biliburuak euren artean independenteak ere badirela. Alegia irakurri daiteke bat bestea derrigorrez irakurri beharra egon gabe, ezta? Neurri horretan hori, kontinuidadea bada, baina ez nolabait esateko ari berdina eta historia berdina eta personaje berdinak baizik eta beste kontu bat. Eta kasu honetan ba, berriro utxetik hasitako proiektu bat izan da. Ez dakit, iruditu zitegun elementu politak bazeudela lehenengo hartan, oraingoan rekuperatu behar zirenak, eta iruditu zaiguera berean gauza berriak ere egin behar zirela bigarren honekin, ez?
Bueno, eta harrerari dagokionez, ez dakit, zuk espero bezalako harrera izan zuten lehenengo haiek, eta horren ondorioz ere, ba, jarraitu duzu, animatuta jarraitu duzu?
Bai. Kasu honetan garbi esango dizut, ikusi genduena izan zen lehenengo liburuak oso harrera polita eukizuela eta zabalkunde desente eukizuela. Eta bigarrenak berriz, erabat ezberdina izan da eta beste literatur klase batean murgildu nintzen, ez zuen olako onespenik eta olako harrerarik euki. Orduan, hombre, bidearen momentu batean proiektu berri bati ekiten diozunean, ba guzti hori kontutan hartzen duzu, ezta? Orduan konturatu ginen oso garbi batek oso harrera onok izula, besteak ezain beste, eta orduan erabaki genuen ba hori, orduan egindako apustu batzuk ba berriro mantentzea. Besta gehi, holaxe egiten da bidea, ezta? Eta igual urrengoa izango da jarraipena edo igual izango da berriro erabatutxetik hasitako kontua euskalo.
Bueno, nolabait ez dakit publiko zehatz bati zuzendutako liburuak diren, horrela zuk ikusten duzu edo zuk sortu dituzu edo agian beti, bueno, ba edozeinentzako ateak irekita egoteko aukera ere eskaintzen duen.
Nik esango nuke batez ere gaztengan pentsatuta idatzitako liburuak direla, batez ere larun batean Bukoskin eta San Ferminetan Lesakan. Zagit, buruan oso garbi eukin nuen lehenengo lerrotik, helburua zala eurentzako idaztea eta euren gustoko zait idazkera eta estilo bat sortzea. Bueno, neurri batian lortu genuen, ez da? Bukoski proiektuarekin eta orain ba pasate dizut ba pizkat egin duguna da hori mantentzen saiatu eta berriz ba egon ziren beste apustu batzuk eta beste joku batzuk kankaleko misterioan ba hori ba ez dutena kolera horrako harrerarik euki eta orduan ba bueno momentu zera bakitzen duzu bastertzea ez dakit hortxe gabiltza eta aber honek ze modu funtzionatzen duen horrek ere klabe asko emango dizkigu ez.
Hala ere zuk bueno ez dakit zeren irrikaren ondoren sortu da zuk liburu hauek idazteko aukera esan duzu batek arrakasta edo alako onaspena izan zuela, besteak ez horren beste, baina zuk pentsatzen barrutik ateratako kontuak direla biak ere, ez?
Bai, eta orain hirugarren hau ere. Bai, esango dizut, momentu jakin batean gertatu zen, karo, nik etxian manituela, bueno, ba, nolabait institutoko adinean, batez ere momentu hortan, ba, mutikoa ja institutoan zebilen, institutoan hasita, eta orduan ba bueno ba beti ez dakit etxean bertan bizi duzu ba girotxo hori, ezta? Eta horren arira esan nun ba ero pentsatu nun zergatik ez ba nere semearentzako eta bere adineko jentearentzako gustagarria izen ziteken novela bat probatzea. Hortik aurrera nere buruarekin egindako tratua zan en fin divertitu egin nahi nuela, ondo pasatu eta hoxe bestelik ez da liburu bat ba ganberro xamarra nahi baldin baduzu. Ez dakit, ondo pasatu nuen idazten eta iruditzen zait jente asko gere, o jente dexente bintzat ondo pasatu dela irakurtzen hori da helburua gazteak animatzea, liburuak, euskal liburuak konsumitzera kasu honetan, beste apustu klase batzuk badaude eta ona gainera, baina nirea ba pixkat kokatuko nuke terreno horretan ondo pasatzeko idatzitako liburuak dira eta uste dut bueno neurri batean lortu genuela lehenengoarekin helburu hori orain ba a ber honekin ere lortzen dugun, ezta.
Argitaletxerekin harremana erresa da, zu zabiltza haien atzetik, haiek zure atzetik, nola izaten da asunto?
Ni gustatzen nahiko harreman polita uki degula. Zorionez lehenengo liburuarekin bidea sigen duenean, ba bueno, gauzak majo atera ziren, bigarrenarekin ere alegina egintzan, baina ez genuen lortu eta behar bada oraintxe da ba momentua nun harreman gehien eukidun, ez da? Eta oraintxe hasi naiz baita ere ba liburu gintza ezagutzen eta konturatzen naiz azkenean zenbat lan eta zenbat jente dabilen honen atzetik, ez da? Ez bakarrik gauza, ez da bakarrik idaztea, gero ez dakit, gero txukun jarri behar da, maketatu egin behar da, azala landu behar da, ez dakit, saldu egin behar da, mohitu egin behar da, ezagutzera eman behar da, eta horretan, jente desente dabilanean. Eta oraingoan bai, oraingoan nolabait elkarrekin ibili gara bidea egiten. Aurrekoak izan ziren nola ale sueltoak, ez da? Ba, liburua bialdu, eurei gustatu, eta kaleratu. Oraingoan ja, bueno, harreman desente gehiago ukidu eta oso niretzako bintzat oso aberasgarria.
Eta aipatu duzu, bueno, beste hainbat eta hainbat lanen artean, azalaren asuntoa, holako, bueno, gazteentzako zuzentako liburuetan, azalak ba ote du bere garrantzia. Bista atletikan edo barruan da, egongo danaren isla izan beharko du edo.
Bai, azkenean ez dakit lehen esandakoa, ez da liburu bat elementu asko osatzen dute eta azalak bere biziko garrantzia dauka. Azkenean ez dakit, kasu honetan jente gaztea liburu denda batean edo liburutegi batean sartzen danean han sekulako eskaintza dago normalean, ez da? Liburu asko eta nik uste dut bistatik sartzen dela lehenengoan behintzat, ez da git, izenburua garrantzia dauka eta portadak ere, bai, azken finean bistatik hoize sartzen zaizulako, ez da? Eta guk hori egia da bi liburu hauetan bereziki garbi eduki dugula. Geo, zorionez, elkarrekoek erabaki zuten ardura, kasu honetan bi liburu hoien portada Lander Raioni ematea, eta nik uste dut asmatu duela, ez da? Asmatu duela, batez ere, ondo azaltzen duelako barruan zer datorren, ez dakit, universo polita, ganberro xamarra, eta bai, zaindu inberdia elementu horiek, bistatik sartzen dira liburuak askotan.
Noski baietz. Bueno, ba, zu ikusten denez gustoak elitzu zera, bai azalakin, bai barruan dagoenarekin, eta bai jendeari dagokio, ba, gozatu bai. Dezala liburu hau, ezta?
Bai, alabedi.
Bai. Bueno, ez dakit zerbait gehiago gehitu beharko dugun zure liburu honen inguruan,
bai, detaile txiki bat besteik ez, baina...
Nahi aina, bota, lasai.
Kontrazalean, nolabait irakurle gazteik kasontan joku bat proposatzen diegula, WhatsApp telefono bat ikusiko dutela bertan idatzita, eta teorian, ba, bueno, besterik gabe helburu xumea daukagula, liburua irakurtzen dutenean, eta animatzen baldin badira, ba, zuzenean, WhatsApp horretara euren eritziak bidaltzea, ez da? Ia gustatu zaien, ia zain gustatu, en fin, nola baiteko harreman zuzen bat eukitza gustatuko litzaiguke, ba, azken finean, eurentzako idazten ari garelako kasu honetan, eta zerrobea eurak, ba, nola baite, kanal bat sortzea eurekin harreman zuzen bat eukitzeko, ez da, hori xera jokua, joku simplea, a ber, WhatsApp bidez lortzen dugun hori, harreman zuzen bat, idazlearen eta jende gaztiaren artian, eta bueno, a ber, animatzen dien, esan dagoa.
Idazlearen txako, hau aurrera, hau ondateako balitz, WhatsAppen asuntoa, beti lagungarri, ez? Aurrera bai, goko bai, ideia berriak eta nondik norakoak bai, zehazteko.
Bai, dudari gabe. Eta zori bakarrik, igual etorkizunean etorri daitezken beste proiektu batzutarako ere aberasgarri izan daiteke euren ahotsak entzutea, ez da? Eta zuzenean entzutea gaina, ba, ez dakinik, zeri buruz irakurri nahi duten, zer gustatuko litzaieken urrengo ataletan ikustea, ez dakit, edo joku simpleak ere, bai, personajeen izenak, edo irakasleen goitizenak, edo proposamenak azken finean, ba hori xe, ba, literaturaren inguruan, ba, pixkat elkarrekin jolasteko, ez da?
Uh-huh. Earki, ba, hortxe eskaintza berezi eta, bueno, nobedoso hori, WhatsAppak bidaltzea idazleari.
Bueno, a ver.
eta esan dakoa, San Fermietan Lesakan, Jon Anduezaren liburu berria, bueno, eskuragarri dagoeneko, apirilan atera duzu. Eta ez dakit, ba, zure diaren edo zure erantzunei eskerrak eman dizkizugu, ba, hemen izateagatikan, Jantzakun Irratian.
Ba, zuei eskerrak baita, gurekin akordatzeagatik eta beti estimatzen da. Azkenean, ba, hori, produktuak ezagutzera eman behar ditugu eta ba, zuen lanarekin erresagoa izaten da.
Ba, gu gustora eta nahi dezunean, bakizu bateak ireki da azkazu hemen.
Mila esker, berdin.
Bueno, Jon, egun hona izan.
Berdin.
Ondo segi, agur.
Bai, agur.
Izan da beraz, Jon Andueza idazleak esan dizkigunak San Fermietan Lesakan da bere liburu berria. Eta gu jarraituko dugu eguerdiko hotxa magazinean ordu batak eta 24 minutu ditugunean. Eguerdiko ahotsa magazinean jarraituko dugu esan bezala, oraindik ere akuariumera jo behar dugu, bertako lan baten berri emateko, Biba Agirre izenekoa, eta, bueno, sorpresaren bat edo beste ere badugu zain. Beraz, adi gurekin oraindik ere ordubiak arte kontu kontari gaituzue.
Sometimes we don't know which train we're getting on. I don't know where I'm going, where I've been. If I could do it all over, wouldn't do it again. With this strange shape rattling my bones, engineer got a case of Jones. Conductor looks at me, something looks the same. He said, you know me, can you guess my name? Well, I tried to make him a deal to let me go. He said, you bought your ticket a long time ago. Well, this strange shape around my bones, the engineer got a case of Jones. Just
Esan dugun bezala gaurkoan sorpresatxo bat ere badugu. Hortxe prestaketetan izan ondoren. Kuñatxo bat prestatzen, nola prestatzen den eta nola grabatzen den ikusiko dugu segidan. Patri eta Garazi, egiako auzoetxeko kideak ditugu gaurkoan gurekin, eta, bueno, hementxe izan dira kuñatxo bat prestatzen, eta guk, ba, segidan beraiekin, bueno, ba, zatxo batzuk galdetuko dizkigu, baina gero ere kuña hori ja grabatuko dugu zuzen-zuzenean. Bueno, talenik eta behin agurtuko ditugu Patri, Garazi, gaixo, zemoz? Gaixo, urbildu mikroetara, alde zuten gehiena.
Gaixo, gaixo.
A ber, pixka gaixo.
Yep.
Horain bai, ezta? Earki. Bueno, ba, ongi etorri, jantzagun irratira, eskerrik asko hemen izateagatik gan. Eta, bueno, esan bezala, auzoetxaren izenean zatozte, ba, kuñatxo batzuk grabatzea. Bueno, egingo dugu bere garaian ere, behar bada, ba, aurkezpentxo bat, auzetxeari buruz eta bar, baina oraingo zola pixka bat aurreratu diguzue zertan datzan, entzulegak jakin edo ezakitenak.
Bai, ba, bueno, azkenean denbora batean ibili gara lanean, auzoko beharrak eta identifikatzen, eta bueno, horrekin osatu genuen proiektu bat, eduki desberdinekin eta bueno, auzoetxearen kontua izango litzateke espazio bat lortzearena, proiektu hori garatu alizateko, bai, autogestioan, elkartasunean, eduki antikapitalistekin, tailerrak direla, hitzaldiak direla, edozein ekimen, ba, pixkat auzo hau eraldatzeko ere.
Bereziki gazteei begira edo irekiago?
Ez, horregatik du izena auzo etxea, azkenean gazteak, helduak, zar, aurrak denak biltzeko proiektu bat.
Eta zenba denbora da mazue proiektu hori pixka bat egituratzen?
Ba, hasi ginen bi urte inguru, hasiko ginen, gazteon aldetik okupatu genuen eraikin bat eta bertatik segituan bota gintuzten, eta orduan bai hasi ginela irudikatzen auzo guztiak zeukala behar, etzela gure bakarrik eta handik hasi zen proiektua lantzearena, bi urte.
Eta bi urte horietan, uste duzue, hasierako multzortatikan jendea bildu da, hasi da proiektua?
Bai, pixkanaka bai, bai.
Gutxinaka, uste duzu eragile gehiago, bai, norbanako gehiago ezagutzen duela proiektua?
Bai, eragileak hori, norbanakoak ere, dade desberdinetako jendea ere hori, hasieran garrantzi asko ematen genionla hor ikusten gerulako zailagoa izango zela heldu hoien implikazio eta lortzea, baina bai, badira, txutxumutxuak ere auzotik, ager, auzoetxea zer izango den, zer ez, zai, proiektua zer dakitzen, eta badabil, giroa badago.
Espero genona, baina gehiago bintzat.
Bueno, hori beti ona da, ez? Espero dana baina gehiago lortzea ez da gutxi izaten, normalen olakotan. Eta, bueno, gaurkoan, bereziki, egon etorri zatean jagun irratia, ba, pixkat kuñatxo bat grabatzea, hortxe egontzeate aukeraketan, eta hori, bakazute gutxi gora bera prestatuta zer den esan behar dezutena kuñan, eta ingo ditugu igual frogatxo batzuk.
Bai,
hola xe, zuzen ez da?
Bai, alo loko.
Bai, haber zemo usateatzen dan. Maizaztu ez segundo txabat hemen prestatuko dut grabatzeko behar dena. Eta esan bezala, ba, gaurkoan txantxakun irratiko eguerdiko hau txamagazin honetan, ba, zuzenean prestatuko dugu kuña hau. Eta esan diaztuten ez, behar duguna da, hemen txedakata musikaia prestatuta. Hemen, hori da. Hainbeste ordenador eta botoi eta gauza ukita. Bueno, saiatuko gera, esan bezala, bueno, lehenengo saiakera bat, ea zer moduz, nik musikari emango diot, eta, bueno, zuek hitz egiten dezuten enean, musik jetxiko dut, nik egingoet kontrola, zuek lasai, eta ea zer diozuen gaurko kuñontan.
Zona.
Badator, badator!
Badator zer?
Auzo etxea!
Autogestioa!
Antikapitalismoa!
Feminismoa!
Elkartasuna!
Auzo etxea!
Musika talde bateko kide zara?
Tailerren bat eman nahi duzu?
Auzoko egoera soziala aldatu nahi duzu?
Zatoz auzo etxera!
Bueno, ni uste profesional gaitu dala hor, eh? Ozer, lehenengoan izan da, ez dugu probarik egin eta ondo. Zuek esatari onak zeate, eh? Hemen egon da zaltzinetelen aurretikan, jantzakun irratian. Bueno, normalian jendia bakizue alako urduritasunik egin eta etortzen dela, gaurkoan zuek perfecto egin dezute. Eta nik uste, ba, segundo batzuk barru, musika pixka jarriko edo, baina segundo batzuk barru nahikoa izango dugu, ba, entzuteko hazemoz gelditu den gaurko kuñatxo hau. Azkatua, irik herriaren dantza, jaialai baino zutsua goa. Irik herriaren dantza, kapoeira bezain neutua. Esan bezala profesionalen moduan etorri zaizkigu gaurkoan Patrita Garazi eta hauxe da grabatzea lortu duguna gaurko irratsaio hontan, beraz geldituko dugu orain arteko musika hori eta entzungo dugu ea zemozko kuina gelditu den sorpresatxo, a ber.
Badator, badator!
Badator zer?
Auzo etxea!
Autogestioa!
Antikapitalismoa!
Feminismoa!
Elkartasuna!
Auzo etxea!
Musika talde bateko kide zara?
Tailerren bat eman nahi duzu?
Auzoko egoera soziala aldatu nahi duzu?
Zatoz auzo etxera!
Bueno, hementxe denok baiezkoa esaten ari gara, ez? Ondo gelditu dela, ez?
Bai, bai.
Aizue, ba... Nik uste eto la lehenengoan, egin grabatzen den kuña lehenengo tarikoa dela, orke hemen normalean beti errepikatu behar dira, eta gaizki atatzen dira, eta nik uste dena ondo perfektate dela. Hortako eman dituzue hortxe minutu esente prestatzen eta lanian, eta bueno.
Bai, egin ditugu gure ensaio txoak erarroan.
Bai, entzuten zan, hemen ditan, eta azkenean ondo, testutxoa, musika, perfecto. Bueno, ba, hortxe kuñatxo bat badago, ba, bidaliko dituzuete mailez edo horrentxe transfer eta gauza moderno guztiagoekin. Eta aizu, ba, kuña honekin guk erabiliko dugu, zuek ere hortikan zabaldu. Eta auzo etxeari ba, ea indarra emateko laguntza den kuña hau, ez?
Bai, a ber, hortako etorri gara.
Bueno, Garazi eta Patrika, mi esker.
Eta, mi esker, zuri.
Egingo dugu gehiago, ez?
Bai.
Animo, gero arte.
Aio. Aio. We'll be right back.
Eguerdiko haotxan magazinean ordu bik laurden gutxi ditugu eta iragarri dugun bezala akuariumera goaz bisitan. Horkoan gauza de xente. Zan dugu Jon Anduezaren liburuarekin aurkezpena, elkarrizketatxo bidez. Eta bisitan ez torri zaizkigu ere egiako auzo etxeakoak, kuña bat grabatzea aprobetsatu dugu ere tartetxo hori. Kuña grabatzeaz gain, ba, beraiekin solasaldi bat eukitzeko, aurrera xago ere, solasaldi gehiago izango ditugu. Eta orain, iragarritako beste gaia agenda kulturalaren aurretikan, Biba Agirre lanaren inguruan hitz egingo dugu. Zurrunbilotsuak disiplinarteko egitaraugurako Donostiako akuariumarekin lotura izango zuen interpentzio artistiko bat eskatu ziotenean, eraikinaren mugetatik at bilatu zuen Jon Azpitartek enkargoari gustoko erantzun bat emateko bidea, inguruko paisaian. Txikitatik bereganatu du Azpitarteren arreta akuariumaren eraikinaren ondoan, itsasertzean dagoen hormako txoko batek. Ateak, leio barrotedun txiki batzuk, bertaratzeko eskailerak eta txuriz margotutako gune karratu handi batean, letrero handi bat, urdinez idatzitako letra larriekin. Bibero Izagirre. Izagirre, aztegia. Txoko hori Lope Agirre, 16. Mendeko esploratzaile eta konkistatzaile errebelde eta heterodoxo araoztarrarekin, oinatiko azen bera, lotzea bururatu zitzaion Azpitarteri. Bibero Izagirre, letrerari lau izki ezabatu, eta Bibe Agirre, Agirre bizida bihurtuta.
condemn judgment. One place left to go. Life all tied behind your head, and no one sees you act. The hanger's there to do his duty. Hangman never cried.
Soilik itsasotik ikus daitekeen horma horretan, Bibe Agirre idatzita erakusten duten 10 postalek osatzen dute Azpitarteren interbentzioaren lekukotasuna. Orman irakurtzen dena du izenburu interbentzioak, Bibe Agirre. Atzo Donostiako akuariumean egindako aurkezpenean, kazetariek galdetu ziotelarik noiz egin zuen Bibe Agirre interbentzioko letreroa, Azpitartek ez zuen xehetasunik eman, eta letreroa betidanik izan dela hor esan zuen. Hormako txoko ura zertzen eta zertarako erabilia izan zen galdetu ziotelarik ere ez zuen erantzun zehatzik eman. Nabarmendu zuen atik, Lope Agirreren figura polemiko eta politikoki ez zuzena gogora ekartzea eta egun eta hemengo errealitatearekin harremanetan jartzea bilatu duela egin duen interbentzioarekin. Nekane Aramburu arte komisarioa gidari duela, ur zurrumbi jotxuak disiplinarteko egitarauak, sorkuntza artistikoaren eta ondare espazioen arteko harremanak ikertzen ditu. Artista garaikideak akuariumarekin harremanetan jarriz, eta artisten lanaren bitartez akuariumaren markatu bisitariei, akuariumaren berezko eskaintzaz gain, arte garaikidearekin harremanetan ere jartzeko aukera emateko. Juan Azpitartez gain, honako artista eta talde hauek hartu dute parte orain arte gitara horretan. Francisco Ruiz de Infante, Marisa González, Begoña Egurbide, Jon Cazenabe, Pilar Soberón, Les Encanstrables eta Fabian Barreda. Erakusketa hutsaren ohiko formulatik harago, prozesuari ematen dio garrantzia ur zurrun bilotsuak egitarauak, Aramburuk azaldu duenez. Ea agenda kulturalaren aurretik. Gaurkoan Euskal Prentxaren errepasoarekin amaitzeko denbora dugun, eta bide batez ere azken orduko berri batzuk aipatzen ditugun. Aitor Irastortzak irabazi du bertsolari gazteen Osinalde saria larunbat gauean Gabirian jokatutako finaleko saioan nagusitu ondoren. Aitor Salegi izan da entzuleen bertsolari gustokoena eta bertsorik onenaren saria Josu Oiartzabalek irabazi du. Hiru bertsolari hori ez gain, Malen Amenabar, Xabi Igoa eta Mikel Iturrioz lehiatu ziren finalean, koplatan aritzeko. Asier Bidegain, trikitilaria eta Maialen Azkizu, Akizu pandero jotzailea izan zituzten lagun.
But wait till it passes, like dirt to dirt.
Kobite etaren biktimen elkarteak Xabi Paia Donostia 2006ko aldi baterako zuzendaritzako bozera mailea Donostia ordezkatzea dakarren edozein kargutatik kanpo usteko eskatu dio Donostia 2006 fundazioaren patronatuari. Ekitaldi publiko batean paiak, 2006an Iñaki de Juana Txaosen irudia erakusten zuen elastikoa jantzi zuela gogorarazi du. Deabruz, sorginez, mamuz eta misterioz betetako beldurrezko narrazioak bildu ditu Jon Eugi Elgoibartarrak zortzi puin gotiko liburuan. Aurrera xeago izango dugu honen berri. Kultur tartearekin jarraitzen dugu, eskaner ibiltaria zer den, nola funtzionatzen duen eta zer aukera ematen dituen ezagutzeko parada dago atzodanik Tabakaleraren sukaldean. Liburuak lehengaitzat hartuta, haiek berrinterpretatu, zatikatu, eraldatu edo bilduma berriak sortzeko aukera eskaintzen duen gailua da eskaner ibiltaria. Irikilabsen egindako lantegietan eraikia. Donostiako liburutegi batzuek eskaner ibiltariarekin lantzeko proiektu batzuk proposatu dituzte dagoeneko. Intzarriotxa kale eta Barna eta Artzaina buru duten artaldeak Ordiziako erdigunetik pasatzen, urteroko argazki bera ikusiko da ilaren 23an Artzain eguna egingo baitute. Gari Mujika alkatetzako idazkaria Euken Sese Donostiako sustapeneko kudeatzaile eta Jagoba Abilos Gipuzkoako Foru Aldundiko nazioartekotzeko arduraduna buru dizituen ordezkaritza batek Kolombiako agintari eta erakunde gailenekin hainbat topaketa izan ditu. Datorren maiatzean Kolombiako ordezkaritza batek Donostia bisitatuko du. Hori baliatuz, bisitaldian adostutako konpromiso nagusiak jasoko dituen hitzarmen bat sinatuko dute. Eta denborak janda gabiltza. Eta azkar, goazen agenda kulturalaren bila. Itzaliekin hasiko dugu agroekologiari eta elikadurari subiritasunari buruzko solasaldia gaur Gladysenean 6etan. No back, no Kamiseta fetitxe gisa lantegia Laura F. Conde eta Perman Goñirekin gaur 6etatik 8etara sukaldea aretoan Mandasko Dukeko 32. Zenbakian Atotxako dorrean.
Not much spring in the world.
Le Locataire edo de Tenant gaur pelikula hori botako dute bostetan Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide fakultateko graduaretoan. Arrasate 1936 emakumea gerra eta errepresioa 2013ko filma gaur 7etan Tomasene kulturetxean. Getarian 14 kilometros filmaren emanaldia eta solasaldia gaur 7etan Alondegian. I picked the hell of a day. Zineta erakusketekin bukatuko dugu agenda kulturala. Ilarriak eta ilargiak, Txari Goienetxeren erakusketa, Ekain Arte Lanak galerian. hemen Donostian. Azpeitian munduko argia Ainara Garziaren argazkiak San Agustin kulturgunean, eta Oiartzunen Arditurriko distirak Arditurriko parketxean. Orain bai, agenda kulturala osatu dugu eta honen bestez irratsaioaren amaierara goaz. Amabi, itarri den hasi dugu eguerdiko hau txamagazine hau, puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Ondoren, Jon Anduezarekin elkarrizketa bat izan dugu, San Fermietan Lesakan izeneko liburua idatzi berri du, elkar argitaletxeak dagoeneko kaleratu du, eta liburu honen inguruan hitz egin dugu Jon Anduezak berarekin telefonoz, dagoeneko egindako grabazio hori gure web horrian entzun dezakezu, jantxakun.org-en. Ondoren, sorpresatxo bat ere izan dugu. Egiako auzoetxeko kideak etorri dira gaurkoan Jantxakun irratiko estudiotara. Patri eta Garazi aritu dira kuñatxo bat prestatzen gure B estudioan, edo grabazio estudioan. Eta dena prest zegoela, zuzenean grabatu edo osatu dute gaurkoan kuña hori. Beraz, auzotxearen berri labur bada ere eman ondoren, kuña ederrau grabatu dute gaurkoan.
Badator, badator!
Badator zer?
Auzoetxea!
Autogestioa.
Antikapitalismoa.
Feminismoa.
Elkartasuna.
Auzoetxea.
Musika talde bateko kide zara?
Tailerren bat eman nahi duzu?
Auzoko egoera soziala aldatu nahi duzu?
Zatoz auzoetxera.
Ederki gelditu zaie beraz, kuña ederra entzungo dugu Jantxakun irratian etengabe egunotan auzoetxeari buruzko kuña hau, eta esan bezala izango dugu aurrera xeago ere, ba auzoetxeako kideekin elkarrizketa luz eta zabalago bat egiteko aukera. Bueno, ba, eguerdiko hotxa magazinean jarraitu dugu ondoren Biba Agirre lana aurkeztuz, akuariumean dagoena. Do forget my dark glass. Eta irratsaioa borobildu dugu, eguneko agenda kulturalarekin. Beraz, hortxe juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean 12 erditatik ordu bitara, eguerdiko hotxa magazina errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00-etatik 9:00 erditara. Eta gogoratu Jantxakun irratian 24 ordu emititzen ari garela irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Bihar hementxe izango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmarekin. Ordura arte, mila esker, entzule izan zareten guzti guztia eta egun politxe izan dezazuela. Ondo segi, agur!